9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตปุณเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะฝ่ายค้านหวั่นแก้รัฐธรรมนูญวาระ2สะดุดถูกฝ่ายเสียงข้างมากเสนอชะลอลงมติหลังศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยคำร้องไพบูลย์และสมชายนายสมคิดเชื้อคงส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าตามที่ประธานรัฐสภานัดประชุมเพื่อพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่2ก็คือวันที่24-25กุมภาพันธ์นี้แต่ศาลรัฐธรรมนูญเพิ่งจะมีการรับพิจารณาคำร้องของนายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.พลังประชารัฐและนายสมชายแสวงการส.ว.ที่ขอให้วินิจฉัยอำนาจหน้าที่ของสภาทำให้เริ่มไม่ค่อยมั่นใจว่ากรรมาธิการเสียงข้างมากของกรรมาธิการจะยังเห็นด้วยที่จะเดินหน้าในวาระ2ต่อไปหรือไม่โดยกังวลว่าอาจจะมีการเสนอสภาให้ชะลอไปก่อนเพื่อรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วค่อยมาพิจารณากันต่อซึ่งจะทำให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าช้าออกไปอีกจึงอยากเรียกร้องให้ฝ่ายเสียงข้างมากทบทวนให้ดีขออย่าให้เตะถ่วงดึงเวลาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยเพราะประชาชนกำลังจับตาอยู่หากสภาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จะทำให้ประชาชนกลับมาเดินถนนเรียกร้องกันอีกนอกจากนี้นายสมคิดในฐานะรองประธานวิปฝ่ายค้านยังกล่าวด้วยว่าพรรคฝ่ายค้านจะมีการหารือเกี่ยวกับกรณีส.ส.ฝ่ายค้านไปยกมือไว้วางใจรัฐบาลหลายคนในการโหวตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยโดยจะคุยกันถึงจุดยืนในการทำงานร่วมกันต่อไปในวันจันทร์นี้ค่ะด้านศักดิ์สยามเผยพอใจค่ะผลอภิปรายไม่ไว้วางใจชี้สามารถแจ้งได้ทุกประเด็นนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าสำหรับภาพรวมการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจและการลงคะแนนเสียงถือว่าเป็นที่พอใจเพราะรัฐบาลและตนเองสามารถตอบได้ทุกประเด็นซึ่งเชื่อว่าทำให้ใครหลายคนหายข้องใจและทุกโครงการมีเอกสารมีรายละเอียดชัดเจนโดยส่วนตัวเต็มที่กับทุกคนที่ได้รับมอบหมายทุกคนทุกงานเลยเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนค่ะอย่างไรก็ตามสำหรับมติอภิปรายไม่ไว้วางใจของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไว้วางใจ268เสียงไม่ไว้วางใจ201เสียงงดออกเสียง12เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด482คนค่ะไปดูกันที่ผลสำรวจกันบ้างนะคะของสวนดุสิตโพค่ะคนไม่เชื่อมั่นรัฐบาลหลังจบซักฟอกให้คะแนน 5.01 ขณะฝ่ายค้าน 6.90 ค่ะสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,712 คนเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจ10รัฐมนตรีระหว่างวันที่17-20กุมภาพันธ์เมื่อถามถึงช่วงทางการติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจพบว่าร้อยละ 43.81 ระบุติดตามจากโซเชียลมีเดียรองลงมาร้อยละ 29.20 ระบุติดตามการถ่ายทอดสดร้อยละ 26.99 ระบุติดตามข่าวจากสื่อโทรทัศน์วิทยุและหนังสือพิมพ์เมื่อถามถึงจุดเด่นด้อยของการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้พบว่าร้อยละ 52.64 ระบุจุดเด่นของการอภิปรายคือภาพรวมการซักฟอกของฝ่ายค้านรองลงมาคือร้อยละ 51.50 ระบุเนื้อหาที่นำมาอภิปรายเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจขณะร้อยละ 71.26 ระบุจุดด้อยของการอภิปรายคือประท้วงบ่อยทำให้เสียเวลารองลงมาร้อยละ 51.20 ระบุตอบข้อซักถามไม่ชัดเจนไม่ตรงประเด็นทั้งนี้หลังการอภิปรายเสร็จสิ้นลงนะคะประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 55.40 ระบุการเมืองไทยเหมือนเดิมรองลงมาร้อยละ 30.28 ระบุน่าจะแย่ลงร้อยละ 14.32 ระบุน่าจะดีขึ้นค่ะเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลหลังผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วพบว่าร้อยละ 43.25 ระบุไม่เชื่อมั่นรองลงมาร้อยละ 23.28 ระบุเชื่อมั่นน้อยลงร้อยละ 20.57 ระบุเชื่อมั่นเหมือนเดิมค่ะท้ายที่สุดภาพรวมการให้คะแนนของประชาชนต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลพบว่าให้ฝ่ายค้าน 6.90 คะแนนให้รัฐบาล 5.01 คะแนนค่ะจบการเสนอข่าว9นาฬิกา5นาทีค่ะ